De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Déxenme, antes de pasar aos titulares, que lles lea a columna de Juan Carlos Escudier, que titula O enorme ombligo de Borrell, o título desa columna, que firma en no diario público Juan Carlos Escudier. Di que pode ser algo esperado e si pode ser algo esperado e inesperado á vez, pregúntase, parece que sí, ou eso é o menos o que suxire a confirmación de que José Borrell encabezará a lista do PSOE nas vindeiras eleccións europeas do 26 de maio. Da súa designación, di Escudier, da súa designación pode decirse que non se entende moi ben ou que se entende demasiado, aínda que para explicar o salto a Estrasburgo do actual ministro de Exteriores non hai que perder de vista o seu ombligo, que é a cálida parte do corpo donde se acomoda a vanidade do ser humano e que no caso de Borrell é como o cráter de un meteorito. A razón política aconsellaba que no suposto de que os comicios europeos tuvieran lugar antes das xerais, os socialistas presentaran un candidato con tirón e con efecto arrastre, por eso de que o que dá primeiro dá dúas veces. Borrell tiña todas as papeletas para desempeñar ese papel, pero ao variar a orde dos factores electorais, o sacrificio do ministro de Exteriores deixa de ter sentido. O incomprensible, sin embargo, tería para outros toda a lógica do mundo. Que tería impulsado a Pedro Sánchez a nominar a Borrell? Pois desembarazarse de unha figura incómoda pola súa posición crítica ao independentismo que pediu insistentemente a súa cabeza e que ben podría facilitarlle os apoios necesarios para unha nova investidura. Visto así, apartar a Borrell do goberno sería a hipoteca a pagar aos futuros aliados. A realidade, sin embargo, parece ser outra ben distinta. É Borrell quen quixo encabezar a lista ao Europarlamento contra do criterio de Sánchez e do líder do PSC, Miquel Iceta, que pretendían que fora o número un por Barcelona nas eleccións xerais, sobre todo agora que Inés Arrimadas estará nos carteles. E aquí é onde entra en xogo o envigo do ministro, cuya verdadeira aspiración non é exercer de muro fronte ao independentismo, senón suceder ao polaco Donald Tusk como presidente do Consello Europeo. A presidencia do Consello equivale a unha xefatura de Estado, na medida en que representa a máis alta representación da Unión Europea en política exterior e seguridade común. Tusk accedeu ao cargo en decembro de 2014 e foi reelexido en 2017. O seu mandato expira en novembro de este ano e por esa tradición comunitaria de repartir as tartas e os caramelos xeográficamente tocaría asumir o cargo a un representante dos países do sur. Ninguén mellor que Borrell, cuya dilatada experiencia como eurodeputado, presidente do Parlamento Europeo e ministro de Exteriores lle outorgan credenciales suficientes. En definitiva, di Escudier, a decisión de encabezar a lista europea é do propio Borrell, algo que fixo moi feliz a actual ministra da Función Pública, Merichel Batet, quen temía quedarse para vestir santos e que, por si as moscas, xa empezara a recoller avales para facerse co primeiro lugar da candidatura de Barcelona ao Congreso dos Deputados. Así, todo se entende bastante mellor. E de aquí, ímonos aos titulares que recolle a prensa dixital de hoxe.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tres cabeceiras, a de Público, El Diario e Infolibre. Empezamos polo primeiro destes. Público destaca, bueno, Público, igual que outros dixitais, ofrecíes tamén en directo, a conexión en directo co Tribunal Supremo, donde esta mañá está declarando Jordi Cuixart presidente de Òmnium Cultural. destaca en portada que o Congreso pecha en falso a comisión sobre a Caixa B do Partido Popular tras casi 2 anos de traballo. Titula tamén que o eufemismo de Pablo Casado, un maltratador, é esa persoa que non se está portando ben coas mulleres, este entrecomillado, esa persona que non se está portando ben, así o dixo onte nunha entrevista en Televisión Española, coas mulleres, para el ese é un maltratado. Cuixar respondelle ao rei: o Estado de Dereito non está por enriba da democracia, titula tamén este diario. Os acusados do Procés, traductores ocasionais do catalán no xuízo. Marchena parálle os pés a Vox e deixa clara a súa autoridade co resto de partes no xuízo, e a Garda Civil vincula a Torra co 1 de outubro por un vídeo de YouTube nun acto de 2016. Titula tamén Público que Sánchez convence a Borrell para encabezar a lista do PSOE ao Parlamento Europeo, e tamén xa, como xa lles link, ese artículo de Juan Carlos Escudiar que titula O enorme ombligo de Borrell, e donde Escudiar opina que foi precisamente Josep Borrell o que o que se postulou para encabezar esas listas. Villalobos a Casado: non precisamos que un home nos diga o que significa abortar. Sería Villalobos, agora que abandona, parece ser, a política activa, replícalle a Pablo Casado que non precisamos que un home nos diga o que significa abortar. Os 10 anos de Fernández Díaz e Rajoy condecorando a Virxes e a Cristos é outro dos titulares. Pepa Bueno desmonta as palabras de Pablo Casado ao atribuir ao PP a lei contra da violencia de xénero. Tamén destaca que a Rexeneración de Ciudadanos fichaxes que fixeron carreira no PP e no PSOE. Herrera, sobre a marcha de Clemente a Ciudadanos: equivocáronse os dous. Tamén titula este diario que Villacís recibiu unha oferta de Vox en 2015 para unirse nas súas listas. Titula tamén que as nenas que emigran solas, menos pero máis vulnerables. Tamén que a ciencia e a tecnoloxía siguen diseñadas a medida dos homes, que Podemos se inclina por Isabel Serra como candidata á Comunidade de Madrid, Podemos aguanta no goberno de Paje cos súas leis retidas, Radio Televisión Española pide perdón por insultar aos ecoloxistas en Tendido Cero. O goberno confirma en preparar unha gran oferta de emprego público para 2019, outro dos titulares deste digital. De la Rocha e Dávila levan os avales para enfrontarse a Pepo Hernández por Madrid, e o mediático xornalista Jorge Ramos denuncia a súa retención por unha entrevista a Nicolás Maduro. A banca renuncia a lanzar unha OPA sobre Liberbank, e o ex número 3 do Vaticano declarado culpable de 5 cargos de delito sexual. En el diario.es destácase que a Fiscalía pide 3 anos de cárcere para Cristina Cifuentes polo caso Máster, e que os centros secretos donde Facebook manexa a censura. Titula así: aquí se permite o fascismo e o acoso machista. A fichaxe de Silvia Clemente abre unha doble crisis: temor no PP e división en Ciudadanos. Tamén destaca este diario, Clemente, o fichaxe de Ciudadanos para Castela e León, 20 anos na política, cheos de polémica. O PP ve agora dúbidas sobre a honestidade de Silvia Clemente tras a súa marcha a Ciudadanos. E Casado, sobre Ciudadanos e Vox: os que se manifestaron xuntos en Colón queren que vayamos ás urnas xuntos. Titula tamén, nunha información de última hora, que Puigdemont defende que o seu erro foi non facer efectiva a declaración de independencia. Tamén titula este digital que Josep Borrell acepta encabezar a lista do PSOE ás europeas pese ás súas reticencias iniciais, que PP e Ciudadanos inician unha batalla polos votos das familias da educación concertada cara ao 28A, escola concertada da necesidade nos tempos de González, o pilar ideolóxico da dereita, e outro dos titulares. Tamén que Vox marca o ritmo, o PP en inmigración, violencia de xénero e xestión dos funcionarios. O fillo que asesinou a súa nai en Madrid, un caso impredecible que pasou desapercibido para as institucións. Os xóvenes da camorra italiana cambian o silencio da omertá pola ostentación nas redes sociais, o goberno prepara unha oferta de emprego público para lanzala antes do 28A. E tamén que Jordi Cuixart defende o pacifismo do Procés en Cataluña, o descontento canalízase sin o a por ellos. Titula tamén este diario. Imos agora a portada de Infolibre. Este digital destaca que os sindicatos temen que o goberno aprobe unha contrarreforma laboral descafeinada. O Ministerio de Traballo convocara este martes a unha reunión a sindicato e patronal que finalmente suspendeuse. UGT e Comisións temen que o Real Decreto Lei que se aprobe non respete os términos do preacordo alcanzado no diálogo social en decembro. Destaca tamén este digital Infolibre que a consellería que dirixía a fichaxe de Cidadáns en Castela e León axudicou un macrocontrato polo que Bárcenas foi condenado. O goberno tira a toalla e admite que incumplirá a súa promesa de retirar as medallas pensionadas a Billy el Niño. Tamén sinala que o PSOE confirma que Borrell encabezará a súa lista ás europeas, pero o entorno do ministro di que non ten tomada aínda unha decisión. Univisión denuncia a retención dos seus xornalistas e a intervención do material gravado mentras entrevistaban a Maduro en Miraflores. Wyoming responde a El Bigotes: non está en prisión porque eu faga chistes. Declarado culpable o cardenal Pell, número 3 do Papa Francisco, de 5 delitos de sexuais contra nenos. A casa fotografiada por Robert Capa en Vallecas acollerá a memoria do fotógrafo. E Bolsonaro exixe que nas escolas se lea o seu lema en voz alta: Brasil por enriba de todo, Deus por enriba de todos. Jordi Cuixart xustifica a desobediencia ao Constitucional: non vou a renunciar nunca a exercer dereitos fundamentais. Tamén di que o PSOE desplega o seu ideario máis centrista para atraer aos votantes de Ciudadanos asustados pola sintonía de Rivera con Vox. E dos cara a cara á presencia de 5 partidos. Así evolucionaron os debates electorais en España. E agora dos diarios digitais, ímonos aos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Comezamos pola portada do diario El Mundo, portada que nos lee Parisares.
Pois de entrada, o xornal El Mundo na súa edición digital titula que Sánchez lanza xusto antes da campaña maior oferta de emprego público. Tamén que o goberno planta os axentes sociais para abordar cambios na reforma laboral por motivos de axenda. Tamén titula El Mundo que España deixa as súas telecomunicacións en mans de empresas chinesas acusadas de espionaxe. Tamén Cuixart ante o Tribunal Supremo vai a pasar o mesmo que aplicando o 155. Tamén titula El Mundo que a Fiscalía pide 3 anos e 3 meses de prisión para expresidenta Cifuentes por falsedad no seu máster. Tamén titula El Mundo que España, isto xa demos, que acaba agora mesmo de actualizarse. Uh-huh. E bueno, acaba de sair, pois iso, a nova aquí de Cifuentes. Tamén que España avisa a Londres de posibles accións legais contra Gibraltar. Así se encontrou a Garda Civil o pozo onde caeu Julen, outro titular. Tamén que Navarra recurre ao Tribunal Superior para elevar a condea dos membros da manada. Titula tamén El Mundo que Borrell será o candidato do PSOE ás eleccións europeas. Activados os semáforos da A5 en Madrid, con bronca, con oposición e comunidad. Que a banca renuncia a presentar unha OPA para facerse con Liberbank. E despois temos xa outra serie de titulares que din que o cardeal George Pell, condeado por pederastia en Australia, que Draghi tamén abarata a factura da luz 35% menos. Calviño, a incertidume xera ansiedade. E 5 exprisioneiros de Guantánamo negocian a paz, un acordo cos talibán. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no outro diario, en El País, destacase que a fiscal pide 3 anos de prisión para Cifuentes polo caso Máster. O Ministerio Público cree que a expresidenta induciu a falsificar o acta que acreditaba a unha defensa de traballo de fin de máster que nunca se produciu. Tamén di que Cuixart di que 1 de outubro foi un exercicio de desobediencia civil. Este diario tamén ofrece a posibilidade de conectar en directo con o Tribunal Supremo para seguir a sesión do xuicio do Procés. Josep Borrell encabezará a lista do PSOE nas eleccións europeas. O obxectivo do ministro é a vicepresidencia da comisión. Non hai dúas Españas se unha non quere, di Iñaki Gabilondo no videoblog deste diario. O número 3 do Vaticano foi condenado por violar a un neno de 13 anos e abusar de outro. Villalobos, ábrenseme as carnes cando escoito ao secretario xeral de Vox. Tamén di que titula que Maduro retén durante máis de 2 horas ao reportero Jorge Ramos e requisalle a entrevista que gravaba. Fundadores de Ciudadanos abogan por non excluir ao PSOE dos pactos. Corbyn cede a presión e apoia un novo referéndum sobre o Brexit. E tamén titula que España amaga con denunciar ao Reino Unido pola expansión de Gibraltar. Eso da expansión de Gibraltar ten que ver, ao parecer, segundo a información del país, que as autoridades gibraltareñas están levando a cabo, van a levar a cabo, ou pretenden levar a cabo un proxecto urbanístico gañando terreno ao mar. Pero o mar son aguas territoriais españolas, din desde o goberno de España, así que amagan con denunciar ao Reino Unido por esa expansión de Gibraltar. India bombardea territorio de Pakistán en resposta a un atentado que matou a 44 militares. A Xustiza Europea prohíbe que a carne halal leve a etiqueta bio. E tamén destaca este diario a Estrategia Nacional contra o Terrorismo, alerta do risco de extremismo identitario. O goberno vai facer unha gran oferta de emprego público antes das eleccións, e outro dos titulares. Tamén di que as primarias do PSOE de Madrid serán a tres bandas, que Farid radicalizarse e radicalizar en prisión. E tamén lemos en este na edición digital do diario El País, ventiladores xigantes para despexar a contaminación nunha cidade rusa. Bueno, superamos a 1 da tarde, por lo tanto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 26 de febreiro. Mañá, penúltimo día xa do mes de febreiro, mañá mércores, volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, como sempre, aquí en Radio Leiros. Mentras tanto, pois agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.